Hei sånn, og velkommen til episode 21 av Børs på Røl, en podcast om aksjer og finans. Jeg heter Thomas, og I dag skal jeg snakke om noe av det jeg bruker aller mest tid på å jobbe, nemlig å taste regnskapstall. Så jeg gleder meg til denne episoden her sånn, og jeg har med meg Magnus Fjelland, men før jeg slipper til, kjapp disclaimer, du veldig kjapp også. Alt som blir sagt I podcasten skal bli sett på som markedsføring, så gjør egen analyse alltid. Velkommen Magnus, kult å se deg.
Takk for at jeg kunne komme.
Det veldig, dette gleder jeg meg skikkelig til. For de som ikke kjenner deg, kanskje du kan fortelle litt om hva du pusler med?
Nei, jeg går på Handelshøyskolen BI I Oslo og studerer finansen der. Det første året min nå, så jeg jo 4 eller 2 år til gammel bachelor, og så forhåpentligvis en master etter hvert.
Kult. Hvor gammel du?
Jeg 19 år, så jeg fortsatt nesten 10-åring.
Ja, det fantastisk. Men du, hva var det som fikk deg til å begynne å taste regnskapstall?
Nei, jeg 2020, altså 4 år siden. Og de første aksjene jeg eide var DNB, Kahoot og Stakex. Det ble veldig bra I starten, men så ble jeg avkastet I dårlig tid. Og man, jeg så på, etter hvert på reisaten, så jeg, det var selskaper som jeg for det første ikke forstod. DNB en bank. For det andre, så hadde de dårlige resultater, Stakex for eksempel, og Kahoot, man kan vokse, men man må vokse langsomt da.
Ja.
Og jeg bruker mer tid på å forstå reiseskapene til selskapene. Og jeg bare ikke kunne kjøpe en aksje som jeg så I Finansavisen, eller bare kjøpe noe fra den som så kult ut. Ja, jeg måtte gjøre en grunnig analyse.
Jeg kjøper den for den går opp.
Ja, kjøper den for den går opp, rett og slett. Så skjønner man at det går I over tid, ja.
Nei, og det fine selskaper du nevner, altså spesielt Scatec har jeg prøvd å lage litt modell på selv, og der det jo masse komplekse ting med spesielt sånne prorata og datterselskaper og minoriteter og sånn, det skal vi jo snakke mer om. Så det var det som var I bakgrunnen at du, selskapene var komplekse, og du måtte jo forstå litt mer underliggende hva som skjedde der.
Ja, begynte jeg å bruke børsdata.
Ja.
Begynte jeg å se litt på reisdaten, så jeg får I samme tall når jeg regner selv som jeg får på børsdata.
Nei.
Så begynte jeg å forstå at jeg må justere kontantstrømmen og ta med husleie og sånt ting, som vi skal komme tilbake til. Men for å få aldri I P&L-en, balansen og cash-flowen, så må man ha et taster selv.
Ja, absolutt. Du, for å ta litt sånn basic først, hvor er det vi taster tall fra? Hva er kilden vår?
Det blir jo kontantsupporter og bare gå inn på IR på selskapene. Ja. Så finner jeg som regel 10 års historikk derfra.
Ja, og jeg pleier ofte å bruke den der mfn.se som samler sammen egentlig alt fra Norden. Noen ganger unntatt Norge, fordi I Norge så må du noen ganger inn på Newsweb for å finne vedlegg, men der finner man det meste også. Som du sier på Investor Relation på selskapene sin hjemmesider, så finner man jo også det. Så det jo der vi går inn og taster tall. Jeg fikk et andre spørsmål. Jeg la det ut på X da, for å se om jeg fikk noen input. Og, det jo, bruker du touch-metoden?
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei, ikke heller. Jeg har alltid opplevd at jeg har mus på venstre hånda, så jeg har liksom høyre hånda helt bort på høyre siden av tastaturet, det tallet her da. Så jeg bruker den og ikke den der tallrekka. Du gjør sikkert det samme.
Nei, jeg gjør faktisk ikke det.
Nei, bruker du tallrekka?
Jeg bruker tallrekka, og så bruker jeg høyre mus.
Ok. Ja.
Jeg har alltid vært vant til å bruke den, og jeg vil gjerne liksom bare bruke innomblokk, men for det raskere, men jeg har bare vært vant til å bruke tallrekka som jeg var liten gutt.
Ja. Men husk på at over lang tid så det mange dager å spare på å gjøre det effektivt.
Ja, det det.
Jeg skal satt på bussen ned, jeg skal jo til Spania her midt I Q4, og så jobbe litt derfra. Og da kom det altså tall mens jeg satt på bussen ned til Torp. Jeg skulle fly med Ryanair for å spare penger, og da satt jeg med laptopen og tastet på denne tallrekka. Det var helt grusomt, og måtte liksom bytte. Hadde én skjerm, og nei, det var lite effektivt.
Altså. Ja, én skjerm med omganger, og det tar så lang tid. Og...
Ja, du må jo switche skjerm og...
Uff, det forferdelig greier.
Ja, det det. Du nevnte børsdata, at det kanskje ikke om ikke pålitelig rett, så får man kanskje ikke helt rett tall uansett. Og det samme gjelder I min verden, Bloomberg og Factset og andre dataverktøy. Men en ting som jeg noen ganger må innrømme at jeg bruker, ikke helt blindt, men likevel, du kan hente Excel-ark på selskapene til hjemmesider I noen tilfeller, og bare sakse det rett inn. Har du vært borte I det, eller?
Noen ganger kan man gjøre det, så blir det litt feil noen andre ganger også, fordi i P&L da, så for eksempel Anka,
ja.
De har ja, income from associates, ja. Det blir over EBIT.
Ja.
Og jeg forkugler marginen, og henger jeg direkte da ut fra hjemmesiden, så får jeg feil margin.
Ja, for ofte å gå inn i Excel-arka til selskapene, så må jeg justere, som du sier, altså, tilknyttet til selskapet må du flytte ned, og ofte så ikke avskrivninger der, og cashloan alt for enkelt, så det, jeg bruker det som utgangspunkt da. Men som en alltid inn i årsrapporten lykka, har det så hentet ut en del ting, netto, renter og sånn, ligger ofte ikke der.
Og gjerne en ting som ligger og noter, og husleier for eksempel,
ja, ja, ja.
Og finnes noe hjemme jo den i årsrapporten imellom.
Ja, altså, men jeg synes at jeg bruker det som et utgangspunkt ofte, hvis det spesielt bare for å få komme i gang med en modell. Jeg satt i helgen og lagde Skanska, som jeg faktisk ikke har med enda, men jeg har fått den inn i modellen, så der, der hentet jeg tall ut sånn, og så må jeg begynne i årsrapporten, og det er i hvert fall annethvert år, da, fordi ofte det jo to års regnskap i en årsrapport. Så sånn det. Skal vi snakke litt om AI kan erstatte oss nå, Magnus, eller skal vi bare prøve å gå igjennom, og så kan folk selv vurdere hvorvidt de kan erstatte oss eller ikke?
Kan man ta noe om det?
Ja.
AI er jo veldig hoppen da, Jim.
Ja, ja.
Mange er opptatt av det, og mange lurer på, jeg har fått en del spørsmål fra venner og folk, hvorfor bruker jeg AI da? Er det mye raskere og bedre enn noen tall selv? Men da, den oppfattningen jeg har, da blir det ikke tall rett da. Det er så mange ting som ligger om tekster, eller noter, eller cashflow, eller årsrapporten, og reisen av versjon,
ja.
Og finne av å bortføre ting ulikt, og da må jeg gjøre det menneskelig sånn.
Ja, det der er helt enig, det som man slår inn en åpen dør da, at men, altså, regnskaper er subjektivt, det må avstemmes menneskelig, fordi man bokfører ulikt, og det er egentlig det vi skal bruke litt tid på Magnus. Jeg tenkte, er det ok for da vi tar litt sånn, først tar vi resultatregnskapet og begynner helt øverst der, så tar vi balanse og kontantstrøm til sist, eller?
Ja, det er en ryddig måte å gjøre det på.
Ja, det er litt sånn ryddig. Jeg ofte prøver å være systematisk, men hvis vi begynner øverst da, på omsetningen, gjør du noen justeringer på omsetningen når du taster deg?
Som regel så blir det lik som selskapet selv.
Ja.
Igjen så vil det være milepæl som tar og ned. Og det kan være som for eksempel i Avanza.
Ja.
Så har vi renteinntekter.
Ja.
Men det er også netto cash.
Ja.
Så det vi gjør i dag, når vi går i balansen, ta netto cash, inngå balanse, pluss utgå balanse, tre på to. Ganger det med for eksempel 3 måneders LIBOR i Sverige,
ja.
Så greier de renteinntektene ut fra totale renteinntekter og legger det under EBIT, og de resterende renteinntektene, det må ligge i omsetningen.
Ja, det er sånn jeg tenker også at altså, renteinntekter skal jo være en del av det du har. Hvis du har netto cash i balansen, skal det gi deg renteinntekter, og det som du får utover det må jo være fordi du har forretningsmeld på det, så jeg er helt enig, og så gjør de justeringene i Avanza. Også milepælsetalingene har jeg gjort det i spesielt BioGaia, som er i Veritas, men jeg gjør det også i andre selskaper. Jeg har gjort det i Orion, jeg gjør det i Genmab og sånn, fordi hvis du får en kjempestor milepælsetaling ett kvartal, så er det hyggelig det å få det, men samtidig, det er ikke sikkert at du er dødssmart akkurat det kvartalet. Så du må på et vis, synes jeg, justere det bort, og det skal være med som en del av totalen, ikke isolert for kvartalet.
Det blir litt som noen samlinger eprimepper da.
Ja.
Det er feil inntrykk av det EK-tallet.
Og det var når jeg kom på underveis i fondet jeg var på med, at da hadde jeg BioGaia, så fikk jeg en stor milepælsbetaling, jeg husker ikke om 2013 eller 2014, av Nestlé, og da var det liksom vanligste omsatte for 100 mil eller noe sånt, da var det plutselig 300 mil, da. Og da har du i hvert fall 200% vekst, da, så har du 67% fall etterpå. Så er ikke det liksom underliggende det som har skjedd, da. Så det tenker jeg vi må se på som en one-off som skal med i totalen. Bruttomargin, hvis jeg hopper dit, og der må jeg si en stor takk til deg, da. Det var jo du som liksom dyttet meg til syvende og sist over kanten for å inkludere det som heter parameter i fondet. Og da måtte jeg bruke masse tid på det, for jeg hadde jo ikke tastet inn bruttofortjeneste på alle selskapene, for det er så vanskelig å finne. Hvordan tenker du rundt det? Må du også inn i mye årsrapporter for å finne det, eller?
Noen ganger så ligger jo selskapene, eller ligger gjeld i kontantsrapportene, og bare tilsnappene skriver kost og kutsold,
ja.
Er det egentlig å ta derfra. Men noen ganger så må man inn i årsrapporten, fordi i egentlig tilsnappet så har bare tilsnappene lagt inn OPEX-en.
Ja.
Alt i en bolk. Og da må du inn i årsrapporten, for eksempel i Kone,
ja.
Og finne riktig bruttmargin og det, du må også passe på hva som definerer som bruttmargin, fordi hva får jeg da, i veier og avskrippen, så tar jeg åpenbart realkostnader og underentreprenører.
Ja, det jeg ikke likte, og det der, sånne, og det der jo litt sånn for min egen del også, litt epler og pærer, for jeg tenker på bruttokostnader eller kog som litt sånn fysisk ting du kjøper inn, altså for AF-gruppen og Eidek vil jeg si at det betong og stål og treverk og det du bruker for å bygge det du bygger da, mens, under, mens ansatte for eksempel vil være en OPEX. Og så bruker jeg underentreprenører bruker jeg også som en OPEX, men der møter jeg meg selv litt i døra, for i Bouvet så bruker jeg underentreprenører som en kogs da. Og hvis du ser på NCC og Skanska som har vært gjennom nå, så finner du ikke splitten i det hele tatt. Der er det bare en svær kog, så det er bruttomargin på noe sånn 30%, da. Mens AF-gruppen og EDK har bruttomargin på, jeg husker ikke, 75 eller noe. Så det er litt sånn trikk med bruttomargin også.
Ja, det er jo alle selskaper som klarer å finne bruttomargin på heller. For eksempel Evolution, der jeg leier til å leie, men jeg klarer ikke å finne noe bruttomargin her.
Nei, godt spørsmål, eller godt observert. Det var en som postet en gang på X, Evolution, altså bruttomargin, så spurte jeg hvor har du det fra, når jeg var fra børsdata. Men jeg har aldri finnet det i Evolution, så i Evolution så har jeg 100% bruttomargin, og det er eneste selskap jeg har i fondet som jeg har det på, men noen andre selskaper også har jo, som Fjordkraft også, har jeg 100% bruttomargin på det. At jeg ikke har noen bruttokostnader.
Nei, og som går på børsdata da, så klarer jeg å finne hvordan de har kommet frem til etapp, og med bruttomargin så er det veldig mange av børsene eller fansene som gir det helt annet tall enn jeg klarer å komme frem til.
Ja, nei, jeg liker det så ha dere litt sånn hånd på det. Og når vi snakker om bruttomarginer, for å være veldig sånn detaljert på det, så i en del selskaper så har du også amortisering eller amortisering av intangibles i kogsen, for eksempel i Paradox, som er et selskap jeg kjenner litt til, og da må du holde den utenfor den, for det er jo ikke en kogs på samme måte, tenker jeg. Så det er litt sånn der, og da må du fort ned i noten og sånn, for du har kogs, og så må du trekke amortisering ut av kogs. Så det skal ikke være lett.
Nei, det er alle nedskriving, det er jeg å få ta ut av kogs.
Ja, jeg også. Så jeg må si, jeg vekter bruttomargin bare 7,5%, for at det er såpass, jeg tror det er veldig riktig, men så er det såpass mye sånn feilkilder i det, at jeg tør ikke gå helt all in på det, så den har brukt mye tid på sånn sett. Apropos amortisering, men det er en sånn kjapp sak som jeg har, og det er i Finland, i hvert fall i en finsk app, så amortiserer du goodwill. Under IFRS så gjør du ikke det, du gjør et oppkjøp, og så blir noe allokert til goodwill, og så blir det en del allokert til intangibles, eller såkalt PPA, Purchase Price Allocation. Og den siste nevnte, den avskriver du jo i IFRS, mens goodwill blir ligge flatt. Mens i finsk app så avskriver du også goodwillen. Og mitt eksempel er Admicom, som jeg må da justere den, sånn at jeg tar vekk goodwill-avskrivninger, for at ting skal bli riktig over tid. Da må du inn og justere resultatregnskapet, og så må du passe på at det blir riktig i balansen, for det blir jo feil balanse når du skal avskrive goodwillen, så blir det mindre min balansen, så kan jeg ikke gjøre det i P&L-en, for da blir det jo feilbehandler da.
Ja, du kan få på en posisjon.
Ja, nettopp, men i roe da, så vil det bli riktig, fordi roen vil basere seg på 10-årstall, og da vil avskrivning av goodwill også være med, så roe mot goodwill, så der goodwillen gradsvis går ned, blir riktig. Så det er mye, mye sånn som jeg ikke tror AI kanskje hadde tatt sånt helt umiddelbart da. Noen andre ting vi skal snakke om på EBITDA-nivå eller høyere, Magnus?
Eneste er at EBITDA gir et veldig feil bilde på hva jeg snakker som der sitter hjemme da. Mange tingsnapper, for eksempel Norsk Hydro. Første som møter meg i rapporten er kjønnskjønt EBITDA.
Ja.
Og det er, når jeg er opptatt av hva jeg som aksjonær sitter hjemme, og jeg ønsker å finne nåverdien av fremtidig nedgiftskontrakt kontantstrøm, og da er egentlig EBITDA ganske uinteressant for meg som aksjonær, for det er jo renter og betales, skatt,
ja.
Nye kredsinteresser, hybridbetalinger, inntil eller utgifter i fortsatt virksomheter.
Jeg er helt enig. Det er Men samtidig så vil man på et vis at folk skal feilallokere litt kapital, da. Så det, hvis de fokuserer for mye på EBITDA, så kanskje man må jo liksom, for å gjøre det bedre enn snittet av de andre, så må man jo sørge for at, eller ikke sørge for, men man jo, må jo noen andre ta feil på et vis. Så først så var jeg jo litt sånn sint på EBITDA og sånt, men da tenker jeg det får bare at folk holder på med, altså. Men en ting som også jeg har hengt meg litt opp i da, på, under avskrivninger, for ikke vi gi oss helt med det, er jo noen kaller ting for EBIT-justert, og vi skal snakke om justeringer straks, men du kan ikke kalle det EBIT-justert og ikke ha med PPA-amortisering. Og det er det to selskaper, det er sikkert mange flere som jeg har blitt merket, og det er Fjordkraft og Embracer. De sier justert EBIT, og så tar de ikke med PPA-amortiseringer. Og det de egentlig sier er at det er EBITA, men det er jo EBIT. Og ser du på andre ordentlige selskaper, så vil jo de ha den med, sånn som type Atlas Copco og andre. Så det er også litt viktig, da. Det er fort gjort å justere EBITA, ok, det er det, et eller annet, og så, ja, men så kommer det en reell kostnad etter det også, som man skal ha med, da.
Ja, en del serieoppkjøpere som gjør oppkjøp, justerer den ned, og så kaller de for EBITA, og da blir det riktig.
Ja, enig. Ja, du må kalle det EBITA.
Hvis du kan gjøre det som Paradox og Evolution, så kan du bare ta mer uttale og ikke si noe mer, ikke gjøre noen nummer uttale.
Jeg er helt enig. Og det tenker jeg sånn, det er ikke, var det motsatt rødt flagg eller grønt flagg? Jeg liker når selskaper ikke driver å holde på med så mye sånn tull, da. Men du, justeringer, hva justerer du for? Hvis vi sier vi kommer på EBIT, da, taster du bare det selskapene sier er EBIT eller Operating Profit, eller justerer du det når du taster inn tallet?
Noen selskaper putter jo income from associates, som ja, tilknytning av selskaper, over EBIT.
Ja.
Og for å gjøre for kulere margin, og det som vil ligge med alle selskaper, så må det flytte det ned under EBIT.
Ja, for ellers så blåser det opp da, at du tar et, kan du si, et bruttotall, og tar inn i et nettotall som er med EBIT der, tross alt.
Og andre tall kan være for eksempel salg av virksomheter, eller som er på må gjøre noe, betale bøter til EU, og noen selskaper putter jo engangsbøter over EBIT. For meg så blir det feil å ha med i enkelt total, for du må jo samle epler med epler. Men det er jo det jeg har vært snabbt, så skal jeg være med over tid. Men det pleier å inspirere å putte under spesielle poster.
Ja, jeg er enig. Jeg tenker når jeg taster tall, så skal det reflektere det underliggende, da. Og når det gjelder justeringer, så noen justeringer er helt fair å gjøre. Hvis du har en restrukturering i ny og ned, så ok, det er greit, vi kan putte den litt under EBIT. Men samtidig, hvis justerte tall konsekvent er høyere enn rapporterte tall, sånn som man kan rett mistenke en del selskaper for, med en inntjening før all dritten, som man kaller det, så blir jo det feil. Men jeg synes det er veldig forskjell på selskaper, da, og derfor må vi behandle det litt menneskelig, at noen justerer fair, og noen justerer ikke fair. Og poenget er litt at det skal bli sammenligbart, synes jeg, da.
Ja, og noe burde vært sånn at alle justerer burde vært noen krav, sånn at det burde justere både negativ og positiv.
Ja, ja.
Men som regel så blir det gjerne kun en positiv vei, da, og da får du over tid helt feil resultat.
Ja, og det der måler sikkert du, og det er i hvert fall jeg, at du måler hva justerte tall sammenlignet med rapporterte tall, og sammenlignet med kontantstrømmen. For kontantstrømmen skal jo helst ikke lyve over tid, da. Og da tenderer den ofte til å kanskje sammensvare mer med rapporterte tall enn justerte tall, da.
Men det er jo, for eksempel i Paragos, da, som vi var inne på en gang i sted, de hadde jo en write-down i Q4, der vi avskrevet en verdi på 176
ja,
millioner.
Ja, stemmer.
16 kroner. Og det kan vi kalle for one-off. Det kan vi legge fjerne av justerte EPS, fordi det illustrerer ikke hva de gjorde i isolert i Q4. Nei. Det må jo være med over tid, for det er total
ja, ja, du kan ikke bare kaste masse penger bort og si at alt er one-off, det må jo med, men det er ikke sant. Jeg er helt enig med det du sier, da. Du kan ikke bare ta det i Q4 og si at du har kjemperabba i Q4, kjempedårlig kvartal. Nei, det må spres over tid, da. Derfor synes jeg det er greit å måle det over lang tid også.
Det blir helt feil å være i selskapet basert på den ene avskrivningen, da, og vi plutselig har mye høye verdsettelse enn det egentlig har. For det er en one-off, og det kan være greit mellom å være lov å feile. Hvis man aldri feiler, så har du ikke prøvd hardt nok.
Nei, det er noe med det, altså. Så det må man bare aksepterer at det og på milepælstallet det motsatt side at det jo super, ja, men det sikkert fordi du gjorde en god jobb over lang tid, da, ikke at du akkurat I kvartalet sånn, så det genial. Så den bra. Hvis vi hopper litt videre, så har vi jo kommet ned til netto finanslinje. Og jeg pleier å prøve å finne ut hva netto rentekostnader, for det på et vis en reell kostnad, mens kan du si agio på valuta, eller at du gjort en swap, eller noe sånt, kan gå litt opp og ned. Det mer tilfeldig. Du enig I det, eller?
Ja, det kan også være salg av virksomheter. Også, ja, ja. Og for å klare å skille netto finans, da, må vi gjerne inn I kontantstrømmen, da kan det noen slår. Ellers må du ofte inn I kontantstrømmen I årsrapporten.
Ja, det jeg helt enig I, at ofte så finner, veldig sjeldent, overraskende sjeldent, så finner jeg hva netto rentekostnader resultatregnskap med, men du finner det mye oftere I kontantstrømmen. Da. Så derfor så pleier jeg ofte å trekke den opp og sette det som rentekostnaden din I kontantstrømmen, trekker jeg opp og putter I pinellen. Og så det noen forskjell på den kapitalisering av renter og alt sånt, men jeg tror det blir mye riktigere. Og hvis ikke det står der heller, så må man inn I årsrapporten, der finner du ofte hva netto rentekostnader også fra P&L-perspektiv. Jeg prøver bare å søke på Est Blank Inc, for da finner jeg Interest Income med en gang, ikke noe annet. Så det jo sånn som man lærer, men for det jo på et vis et underliggende kostnad for oss som aksjonærer, da, at du må kreditorene må ha pengene sine før vi ser dem.
Ja, og finansieringen og rentene blir jo helt feil da.
Ja, definitivt. Og spesielt nå I det siste som rentene har gått så innmari mye opp, og noen selskaper så gjør jeg konsekvent feil på, fordi jeg har ikke noe bedre tall enn å bruke hva var fjorårets renter da. Renten I 2022 var liksom, kall det var 20 mil, så deler på 4 kvartaler, så blir det 5 millioner per kvartal I rentekostnader. Så sier jeg bare 5 hvert kvartal det her året, så vet jeg at renten har gått opp. Så når jeg får årsrapporten for 2023 da, som kommer det I disse dager, så kan det være kanskje 20 lenger, men kanskje 40 da, eller enda mer. Så det litt sånn trikk der, altså, så man kan jo vurdere om man skal bare bruke en rentekostnad på det og gange med netto rente bare gjeld også, men det en sånn post som må vurderes da.
Ja, jeg tror det viktig for en investor å vite hva marsjen viktig, hva rentekostnaden da, fordi det risiko å være for høy på lån, og I verste fall så må du gå på kurs, eller du må gjøre en stor utgang, og vi ser jo hvordan det gikk med SBB I Sverige.
Ja, ja. Jeg tenker at så investerer jeg ikke I selskapet masse gjeld, så jeg tror ikke det noe stort problem uansett, men rett skal på et vis være rett uansett. Da. Og så har vi har fortsatt snakket litt om tilknyttet selskapet, eller såkalt associate, så den må vi putte inn der, antar jeg. Og så blir det ofte en post som jeg kaller for non-recurring item, som alle justeringene, så hardtaster jeg pre-tax profit. For det på en måte et sant faktatall. Da.
Ja, får vi den riktige satsen i hver kvartal, og noen selskaper kan for eksempel få kvartaler der de selv rapporterer staten høyere eller lavere da, basert på andre historiske endelser, men det mest riktige blir å bruke statssats.
Ja, fordi etter pre-taxen så kommer jo skattene, det pleier vanligvis å bare hardtaste av det som står I resultatregnskapet, og noen ganger så kan det være et selskap som for eksempel får flytte et fremforbart underskudd inn I balansen, da med det inntektsfører, så får du en negativ skatt, eller kan en positiv sak I P&L, så det noen sånne ting man justerer for. Og så helt, eller ikke helt slutt, men nest sist, så har du minoriteter og såkalt non-controlling interest. Det litt viktig å få med.
Det veldig viktig å få med, fordi for eksempel, hvis du et selskap og eier av selskap, og eier 55%, så vil det bli 100%, konsolidere inn I resultatregnskapet.
Yes.
Men man kan ikke bare si at det nettresultatet, fordi minoritetseierne skal jo ha sin del av kaka.
Ja, det husker jeg slang litt til Europris om den gang, så fiksa de faktisk på det. Men det jo greit å vite at det en kostnad som kommer før vi får noe, og det to måter den oppstår på, enten at det som du sier, du 55% av et selskap, eller bestemmer noen 50-100, og så må du da ta vekk det som ikke vår del av den som konsolidert inn I non-controlling, eller at du eier da typisk mellom 0 og 20% av et selskap, så det en minoritetsinteresse på den måten. Og så det ikke så enkelt, eller for noen ganger så kan det jo da, hvis du har styrekontroll og andre ting, så kan du, så blir det definert på en annen måte da, men det jo hovedregelen. 0-20, 20-50 på associate, og så 50 pluss konsolidert. Og så det noen selskaper som rapporterer egenjustert EPS, jeg får komme til Movi og Hydro, og det sikkert andre som gjør det også.
Ja, og det for meg blir jo veldig feil, veldig av tingsnavnet, de bør rapportere faktisk til EPS-en, så bør hele vise maksen der, eventuelt justere det hvis vi begynner det er bedre.
Ja, jeg enig, og jeg synes du liker mine, gjør mine egne justeringer, da. Nå både Movi og Hydro i og faktisk EPS, så det gjelder jo Equinor, tror jeg, at de kommer. Det gjelder sikkert masse selskaper, men det ikke noe sånn kjempefokus. Men jeg bare, før så gjorde jeg noe, jeg bare tastet det selskapene skrev som justert EPS, så tenkte jeg etterpå at det var kanskje litt defensivt å gjøre, da. Man må ikke stole for mye på deres egne justeringer.
Nei, og jeg tenker at selskaper bør ikke være så mye bullish som det kan være i hvert tid. Jeg tenker at du får mer igjen i verden som det er klart å være, da.
Ja.
Og hvis du prøver å pynte på resultatet, så tror jeg vi blir gjenskyld av markedet av det, da.
Ja, og det jo litt sånn interessant, for jeg jo veldig opptatt av sånne røde flagg, og det du også, at selskaper, ikke sant, her som, hva det kaller for noe self-attribution bias? Dette mange selskaper her.
Ja, der du skylder på alle eksterne faktorer, da, når alt går glipp. Det var en GFM her, og jeg la en innlegg på meg. Jeg skylder alt for mye på eksterne faktorer, da. Vi sa det var vanskelig, og resultatet falt veldig, men vi gjorde det veldig godt i forhold til forventningene og forhold til markedsforhold, da.
Ja, det er sånn, det er veldig mange gjør det. Jeg tror ikke det er noe bra å gjøre det. Det må liksom være fair alltid. Jeg synes AF-gruppen skiller seg ut på en positiv måte der. Og det nevnte jeg ikke i sted, men i AF-gruppen, de gjør aldri noen justeringer. Så der må du liksom gå inn og leite og sende mail til CFO for å prøve å finne ut av hva faktisk, og ikke for at jeg skal pynte på resultaten deres relativt til andre, men for at vi skal være identisk, da må du justere for alle andre, så må du prøve å gjøre det der også.
Og Paradox må gjøre heller ikke det.
Jo, Paradox gjør det.
Ja, noen ganger, men det jeg frem til var at CEO-er justerer, men han sier jo det i kommentarene til portalen. Det var godt å ta, men som gjør det bedre, og vi skylder ikke på alle andre fatter.
Ja, sånn, ja. Helt enig. Fredrik Wester i Paradox, han er en fin type som også er veldig hard mot seg selv, og sånn synes jeg man skal være. For så vidt også Martin Karlsson i Evolution synes jeg også er sånn, selv om de er sjelden noe mye å skylde på, for det går stort sett ganske bra, så er det alltid, han er aldri helt fornøyd da. The quarter was good but not great, som han noen ganger skriver og sånt, så. Men jeg tenker jo at jeg justerer ikke for rød flagg i det her, så jeg tenker at det kommer liksom fram uansett, da. Det er det vi prøver å gjøre med hardtaste tall, at du finner de reelle underliggende tallene. Og da er det ofte de med røde flagg kommer dårlig ut, da, uten at du ser på de røde flaggene eksplisitt. Skal vi hoppe til balans? Ja, vi kan jo fortsatt si antall aksjer, så er det noe som er viktig å få med seg her, da, at man taster rett på det.
Ja, og nå pleier jeg bare å gå inn i tingsnappen, så da tar jeg number of outstanding shares, så jeg tar ikke lute, for jeg synes det er riktig.
Nei, altså, for at den er ikke dilute denne, så kan det bli etter hvert. Det er en lang diskusjon, men jeg altså gjør det sånn som deg, at jeg bruker de faktiske antall aksjene. Ofte så er jo selskapene ikke oppgir antall aksjer heller, men da må man bare regne seg motsatt av det. De sier hva EPS-en er, og sier hva nettresultatet er, så må man bare dele den ene på den andre.
Som passer litt for at det kan komme en aksjesplitt, som var i Evolution, da.
Ja.
Og da fikk jeg plutselig i Q4-19 var det vel, eller Q4-19, så jeg plutselig at antaksje vokste veldig.
Ja.
Da ble jeg omsetningsveksten, da, for jeg måler omsetningsveksten per aksje. Så ble jeg plutselig helt feil, da.
Ja, det der er jo et godt poeng. Jeg har også hatt noe sånn der, jeg husker ikke det var svek, og jeg hadde en sånn sleiv en gang der. Plutselig så ble aksjen jækla billig. For da det var på P30, var den plutselig P10. Altså, ja, de har splittet aksjen i tre, da, så man må liksom få med seg det, da. Du, hvis vi hopper til balansen, der gjør ikke jeg så mye justeringer, men hva er det du går inn og ser på ekstra nede der?
Nei, jeg gjør ikke så mye justeringer heller. Men jeg skriver inn langsiktige eiendeler, kortsiktige eiendeler, som da omløsninger eller omløsninger, som jeg lærte på forelesen blir.
Ja. Ja, ja.
Og så skiller jeg egenkapitalen fra vår aksjonærs egenkapital, og så vet jeg at vi skiller det som minoriteter av de for deres egenkapital. Beskilt, og vi finner hva som vår aksjonærers egenkapital virkelig er, da. Og så blir det å skille rentebæring gjeld og ikke rentebæring gjeld.
Ja, jeg er enig. Nå er det jo sent i resultatsesongen, men det er noen sånne etterhengere, eller systemert, det er ikke en etterheng, fordi jeg har jo sluttende kvartal en måned senere. De oppgir da ikke hva minoritetsandelen av egenkapitalen er. Så da bare bruker jeg det av deres årsskifte, og det er en avvikende regnskapsår i tillegg da. Hva for øvrig er det jeg bare tar kursen ned over 10%? Det går ikke jeg den altså. Du har ikke den du?
Nei, jeg har den.
Nei, greit. Så det det viktig, og så det noen ganger at du ikke finner hva rentebærende gjeld er i gang, du mener årsrapporten finner den. Ofte må du inn i teksten, like ofte er overdrivet, men noen ganger så må du inn i teksten for å finne den også.
Ja, jeg har alltid det oppgir hva livet er bygget til, eller da, med unge inn i tekster, og spesielt med kassantall fra amerikanske selskaper, så må jeg ofte inn i tekster for å finne hva livet er bygget til.
Og ja, er de dårligere på å rapportere leasing enn europeiske, eller nordiske her?
I min oppfatning er det de som regel så gjør det, men noen må jeg inn for å finne hva leasing og bygges er under liabilities.
Sånn amerikanske løper er ofte så immer bull. Jeg fikk faktisk i går, hørte jeg på Otis sin konf-call, og de er så bull. Så jeg hørte et annet selskap fra et annet land sagt akkurat det samme, så hadde de olagt seg på en helt annen måte.
Ja, Apple var jo veldig bull i sin call, så de...
Hvem sa du?
Apple.
Åja, ja, den har jeg ikke hørt det.
Jeg tror det var veldig bull, og selv om omsetter bare 2%, så er det veldig bull, og det skylder på valuta, gjør tallen dårlig enn det egentlig er, og det er veldig, veldig bra, når det kunne ha 2%, og salget Kina falt vesentlig.
Ja, det så jeg nå postet, men så Apple er litt sånn rød flagg på rapportering, kanskje?
Ja, kanskje litt.
Ja, ok, interessant.
Selv om det er godt selskap, jeg vet ikke det, men man må ha tunga rett i munnen og tenke på hva. Hva selskapet sier.
Ja, jeg er enig. Jeg tenkte et eksempel til på den balansen, fordi jeg kom på når Bakkafrost kjøpte dette Scottish Salmon Company, jeg husker ikke om det var 2020 eller 2021.
19 kanskje det var?
Ja, det var kanskje 19, ja. Ja, det er det sikkert etter. Og hvis du da gjør et oppkjøp sånn helt på slutten av kvartalet, så vil jo da du få med deg all gjeld, da, eller all det utlegget du har gjort, enten det er fra cash eller at du har tatt opp gjeld, til det, men du vil på hvis ikke få med noe av det i resultatregnskapet, så jeg måler alltid gjeld da som på 4 kvartaler rullerende, for at da skal det liksom vise at hvis du kjøpte det den måneden av året, så skal det være med så og så mye i det der rullerende tallet, og likevel så, og samtidig så mye i omsetningsvekst og andre ting, så det skal likt for likt. Men hvis du kjøper det veldig skjevt i et kvartal, og kjøper siste dagen i et kvartal, så kan det bli skjevt, derfor da får du med all dritten, men ikke noe av det positive. Og hvis du kjøper det helt i begynnelsen av kvartalet, så blir det riktig da. Så og der går jeg noen ganger inn og justerer, og det gjorde jeg også i Admecom, som gjorde et oppkjøp helt på slutten av året en gang. Da tok jeg ikke med det, da tok jeg først og la det inn i balansen i neste kvartal. Jeg bare tok det ut da, tok ut gjelda, tok ut goodwill og alt det der. Og sammen med Biogaia, så gjorde jeg et oppkjøp helt på slutten av året, hvis jeg husker rett. Og det husker jeg ikke faktisk om jeg justerte for, jeg tror jeg kanskje ikke jeg gjorde det. Men uansett, er det noen sånne ting som gjør at at det skal likt for likt, så hvis det blir gjort veldig skjevt innen det et kvartal, så må du inn og fikse det da.
Ja, og ta gjerne 90 grader, og hvis jeg oppkjøper skjeptingsdag, så gir det bare 1 av 90 grader, og da blir det feil.
Ja, det der fikk meg til å endre meg litt i eiendom også faktisk, at hvis du gjorde oppkjøpt der, så kom det liksom med i gjelda da, men ikke med i leintektene, så nå, i eiendom så bruker jeg det. Sånn end of quarter rullerende tall da, ikke 4 kvartal rullerende, for at det er jo litt annen business. Så det der er noen ting som er verdt å se på i balansen. Og så hopper vi til kontantstrøm, Magnus. Hva er det du ser mest på der?
Jeg definerer i alle fall fri kontantstrøm, EBITDA,
ja.
Minus renter, minus app, minus utleie, minus tilbakekjøp, og minus utbytte eller transaksjon med minoriteter.
Ja, utbytte til minoriteter.
Ja, til minoriteter og KPX, selvfølgelig.
Ja, riktig. Ja, det er samme her, og det er jo sånn med renter kan du putte både nederst i kontantstrømmen, eller faktisk sånn at rentekostnader kan du putte som en kontantstrøm fra finansiering. Det kan du godt si er helt fair, ikke sant? Det finansierer, det koster penger, renter. Ellers kan du ta det helt oppe da, og si at det er en del av driften, altså en driften er finansiering, og så kan man diskutere det. Og renteinntekter kan du også legge helt øverst, eller du kan legge det under investeringer, men vi har penger på bank, liksom, vi får penger, det får vi utbytte, eller det får vi rente fra, da, så det er kontantstrøm fra investering som er positivt. Uansett, så må det der tas med før vi får noen penger, så jeg putter det alltid helt øverst, uansett. Og det der jo, hvis du bare henter det fra en automatisk datainhenting, så vil du kunne få feil på det. Spesielt i selskap med mye gjeld, da, typisk så veldig mye gjeld, de putter rentekostnaden nederst, det mitt inntrykk.
Ja, det jo prøver skjulelsen godt man klarer.
Ja, men det lurer ikke også da. Og der, stort sett så finner du det faktisk i kvartalsregnskapet, men ikke alltid. Og dette med leaser, hvordan gjør du det?
Da, det varierer litt for noen, bare skriver payment of lease liability, mens andre kan ta en repayment of borrowing debt. Ja. Avskriften da, og da må du inn i årsrapporten noe for å finne hva andelen av nedbetaling der av livsabilitis. For jeg vil jo ikke ha med gjeld, for det blir ikke fattigere av nedbetaling gjeld.
Nei, det helt riktig. Og det husker jeg måtte når jeg holdt med Skanskan også, og avskriften, det fint du sier, det tror jeg det er en av veldig få selskaper i fondet som gjør det. Det er en uting, du bør alltid si hva. Og betaler i husleie, du må betale den selv om man er nede i cashloan, og eiendomsbesitterne skal jo alle pengene sine før vi får dem. Så den der må vi ta og trekke helt øverst.
Ja, det en kostnad, og noe først vil jeg få litt med, ja, den skal betales.
Ja, sånn er det jo som falt eiendomsfond, så mener jeg definitivt det. Så den må vi trekke opp, og som du sier, renter må vi ta med, enten det er renteinntekter eller rentekostnader, så er det eller inntekter eller kostnad for oss. Tilbakekjøp, den har jeg tenkt mye på. Jeg har med tilbakekjøp, jeg sier at tilbakekjøp er en kostnad.
Ja, den er en tilbakekjøp, det blir jo investeringer selv, eller i ansatte, og den er helt arig på, hvis i ansatte har fått en varsel, så skal du ha høyere lønn, og være OPEX. Og derfor er det viktig å inkludere i det fri kontantstrøm, og når du gjør tilbakekjøp, så vil du balansen besekka for å ha litt høyere gjeld, og EPS-en vil jo normalt sett kanskje besekka ved at du får høyere rentekost. Men den kan også bli øke, fordi vi får jo færre uten aksjer,
ja.
Og da blir jo de aksjene mer verdt, og det blir jo justeringer selv.
Ja, så jeg er helt enig, jeg tenkte mye frem og tilbake på det. Jeg kom til at vi må ha med tilbakekjøp, eller kan få netto tilbakekjøp, for noen ganger så kan du kjøpe tilbake aksjer, og så kan du selge til ansatte, kanskje selge med 20% rabatt eller noe sånt da. Så netto mellom de to vil jo da være en kostnad for meg som jeg må ta, for ellers så ville de ansatte hatt høyere lønn. Men hvis du kjøper for å slette, så er det en kostnad, fordi da vil du få færre utstående aksjer, som gir deg liksom bedre roe, bedre omsetningsvekst per aksje, og bedre på en del andre aksjer. Det er som du sier, altså det er, i stedet for å kjøpe noe andre, kjøper jeg meg selv da. Da er et år du får i hvert fall.
Helt klart. Og så er det utbytte da. Og jeg er jo litt imot den der utbyttefesten på Oslo Børs. Men det blir rikere fattigere utbytte da. Hvis du gir utbytte da, går jeg kursen ned, og jeg har litt mer penger på konto. Og du har litt svar i balansen og IPS, men det blir jo rikere fattigere enn det.
Nei, definitivt, så den mener jeg at den tar jeg ikke med i min beregning når jeg utbytter den. Det er det samme som betalende lån på et vis. Så det endrer jo regnskapstallet litt, du får litt høyere nettogjeld, og kanskje det er litt høyere rentekostnader eller lavere renteinntekter. Men så samtidig går egenkapitalen ned, så får høyere ro og alt det der inn i regnskapet, vil slå litt sånn der både en og andre veien, og du får lavere kurs, som lavere prising, så det er liksom bare en allokering av kapital. Da. Så jeg er litt enig med deg, utbytte er kanskje litt hype av i noen tilfeller, tenker jeg.
Ja, det er en sånn siste utvei i min øyne, hvor du er liksom tilbake i balansen, har du gjeld, så bør du være først i det å nedbetale den.
Ja, jeg er enig. Men utbytte til minoriteter, det er en kostnad for oss.
Det er det, og det kan være en kritikk, for den står som en egen linje, og du må gjerne inn i årsrapporten, og i med noe, for du klarer jo å klikke ut hva det reelle utbytte er.
Noen selskaper så er det helt grusomt, fordi de bare har en post med utbytte, og så sier de ikke hva som er til majoritetsaksjonærene, eller oss da, og hva som er til minoritetene. Og da må du liksom gå inn, og så må du se på hvor mye utbetalte de per aksje, så må du gange med antall aksjer da, på det tidspunktet de betalte utbytte, og det er til oss, og så alt annet er til minoritetene. Og det gjør det jo, og det var litt interessant at du nevnte Skatek innledningsvis, Magnus, fordi det er et selskap som har mye sånn der, mye regnskaps, ikke utfordringer, men mye sånne ting som man må se nøye på, da.
Ja, det er jo lov å investere i andre innsnapper, og at man eier andre innsnapper, men for å være rett, så må vi passe på minoritetene for sitt.
Ja, absolutt. Og jeg tror liksom mye av det vi snakket om at vi sier ikke at selskapen jukser, vi gjør det noen ganger, men stort sett så det det at regnskap gir rom for skjønn, og det kan føre ulikt, enten sånn lovlig ulikt at du har rentekostnader øverst eller nederst, men også sånn jeg, hva kaller det for justeringer, noen justerer for alt, noen justerer ikke for noen ting. Og det en del sånne avveininger man må gjennom det.
Ja, og var en gang jeg leste da, som ga 100 regnskapsførere som grunnlag, så ville du få 100 forskjellige årsresultater.
Ja, ja. Så hvis vi tar den der podcasten vi spilte nå, så tar vi også posteren til ChatGPT, og så ber ChatGPT fikse dette for oss. Tror du
ja.
Fikser det?
Ja, egentlig i dag. Men da blir jo, da får jo i reklam, så har et eller annet da får du, for det så mye skjønn regnskap.
Ja.
Og for å altså, det rett, og så sammenligner alle regnskapene i en gentisk, så må vi gjøre det selv.
Ja, jeg tror det. Altså, et poeng til slutt, kanskje, som vi ikke har snakket om, jo en ting er gleden jeg gjør det, selvfølgelig, som stor. Men man lærer jo en del om selskapene.
Ja, og hvis man taster inn i omsetningen, ja, så ser du segmentene til hvor omsetningen kommer fra. Da klarer man å forstå selskapene på en mye bedre måte.
Ja, og det jo liksom, de fleste er jo sikkert ikke interessert i det, og, men jeg synes det kanskje jeg bruker ikke det i min forvaltning heller, at jeg skal lære meg så mye med selskapene, tvert om jeg tror jeg det kanskje bare lurer meg selv, men jeg klarer ikke helt å distansere meg fra at det gøy å kunne litt om selskapene, hva det pusler meg, hva skjedde akkurat der, og noen ganger så må du liksom, jo, Biogaia fikk den der svære milepelsbetalingen, og ja, fanken de fikk fra Nestlé, fordi jeg med det der probiotika der, og så bare, ja, fanken, ja, så de gjør sånn, så det er noen ganger litt læring av det, og så er det ikke sikkert det en læring som man har gått av, men uansett. Noe annet vi skulle touche seg inn på, Magnus, før vi avslutter, eller?
Kan vi jo kanskje gå på årsrapporter og tomme, da, der, hvis vi går i kontantstimmen, så e-cash, og hvis vi gikk inn i årsrapporten, så fikk vi kanskje kontantstimmen for en kreppresent, for eksempel for neste år, så mange andre poster, det er årsrapporten enn det gjør i kontantstimmen.
Ja, jeg vet, Tommer er helt super eksempel på det, som bare har masse ting som ikke ligger i kvartalsrapporten, som ligger i årsrapporten. Det er tingene vi snakket om, med utbytte til minoriteter og leaser og en del andre ting som jeg ikke klarer å huske. Det er bare å ta en sånn sekkepost da, i cashloan, og så må trekke ut at jeg har fjorårets tall delt på 4. Da. Men og nå er det mye årsrapporter fremover. Det kommer jo nå fra mars og utover, så det er jo... Det blir litt å pusle med det
også. Ja, for hele året, for 7-3 er det mer sammenlignbart med hele året 22, og det kan være en sesongsvinger som gjør at å sammenligne tre første kvartalene blir litt feil å sammenligne det med totalen i fjor, for da får du just det for sesongsvinger. For eksempel Norwegian da.
Ja, ja.
Det er mye høyere inntekter i sommermånen enn i vintermånen.
Ja, godt poeng. Det også. Men rekker du å få studert noe der, Magnus, eller sitter du bare og hamrer på tastaturet?
Nei, jeg må jo prestere en score først, så det blir gjerne å gjøre alt der, og så etter man har gjort det man skal, så blir det å prestere og tastatur.
Hvordan har det gått så langt da? Du er på ditt andre halvår nå, det er ikke sant?
Jo, det går ganske bra.
Helt?
Noen eksamener går veldig bra, så er det andre man er litt mindre fornøyd med, men man lærer det vei som man justerer for det.
Ja, ja, nei, det er gøy, man må gjennom alt det der, og det, noen fag er morsomme, og noen er på en måte ikke så morsomme, men noen ganger må jeg si at jeg har vokst litt på det der, at noen av de fagene jeg synes var ganske dølle når jeg studerte, jeg synes etterpå har vært vokset dumt uansett. Da.
Man kan ikke kreffe med alt, man må ha en motgang da, for å klare å ta neste steg og klare å lære på det enda bedre måte.
Ja. Du, Magnus, det var utrolig hyggelig å være med, godt, hyggelig å se deg igjen. Lykke til videre med studiene, så bare hold i kontakten.
Jo, takk.
Ok. Hei så lenge.